Tekið fyrir þriðja dagskrármálið. Háttvirtur þingmaður Logi Einarsson óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta.
Herra forseti, nú ætla ég að tala raunverulega fundarstjórn forseta. Vegna þess að ég var býsna hugsi á það. Ég átta mig á því að það er ekki mitt að segja forseta fyrir verkum eða leiðbeinunum, en ég ætla að nýta mér þann rétt að segja það sem að ég vil hér í ræðustól. Ég geri athugasemdir við að mér finnst forseti oft og iðulega vera gildi slaðin í sínum orðum þegar hann talar að við séum að fylla út í dagskrá Alþingis og segir það þá gaman saman hátt, en það felast í því ákveðin skilaboð. Fundarstjórn forseta er bara fastur dagskráliður sem að skiptir máli til þess að varpa ljósi á störf þingsins. Í öðru lagi þá er það heldur ekki hlutverk, herra forseta, að vera einhvers konar upplýsingar ráðgjafi ríkisstjórnarinnar og útskýra af hverju þau er ekki hér til staðar. Það vill nú svo til að frá mínu sjónarhorni blasti hæstvirtur forsætisráðherra hér fyrir utan á spjalli við þingmann. Getur vel verið að hún hafi haft mikilvægar erindi að sinna þar heldur en hér inn í þingsal, en mér finnst að herra forseti eigi að velta þessu fyrir sér.
Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, einkaleyfi, stjórnarfrumvarp, 292. mál á þingskjali 394,